Qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thon, divetam.
Pardon.
I don't speak French and you.
Pardon, my friend.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my friend.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Pardon, my friend.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French në Top Albania Radio. Jemi dy nishat, dy nonat e tjera sot. Një non dhe një baba.
Edhe një plagu.
Si e?
Si e, si të kam një
mirë, gjithmon
energjike, gjithmon me temporitëm, me gjitha me radhë.
Nuk e din njërë se që a thash para se ty një më të rrështë.
Shë këshu është direkt, shu sa lizët lampushka kuqe, është direkt një bombë energjike, Jonida Aliçkolli.
Si ju kemi një herë ju të gjithëve që po dëgjoni, unë shpresoj sa më mirë të jetë mundur, koha po hapet shqyr, këto plakat sikur po na ikin. Dhe vera po na pret, një verë zjarrt.
A je gati për prova di kostume?
Patjetër.
Ke qenë gjithmonë.
Po bëj trajtime se nuk e hap dot turdin buk edhe këtë verë.
Se më nevojë mësuar tashmë do të thotë verë që vjen hajtë të jetë për verën tjetër.
Plus që do kemi një super resort këtë verë që duhet të shpalosim forma trupore
hire.
Kështu që duhet të bëhemi gati. Uroj që këto 2 orë të transmetimit të Pardon My French t'ju ngren edhe ju energjinë dhe t'ju sjellin pozitivitet. Do të kemi në pjesën e dytë Megin dhe Marsi Pojanin, të cilat po bëhen gati për të ardhur në studio. Do të flasim për shumë gjëra.
Kan shumë për të na treguar.
Arbrikat, vetat, pyetje.
Kam kohë që i them Megin që duhet na vinë në emision. Kam thënë që duhet.
Je përgatitur,
po jam përgatitur për shpirtërisht të gjitha, kështu që edhe Megi të gjithë është edhe përgatitur dhe ajo besoj.
Për një flirtim online. Okay.
Kam kolege kërcimi me
një okay, që nuk i ka dhënë. Okay, Dancing with the Stars, këta të dy. Na falni për frëngjishten, por këtë javë ka pasur lajme nga më të ndryshmet. Unë mendoj që ta nisim me diçka tjetër sepse ka jetë edhe për te Big Brother.
Kemi thënë gjithmonë këtë.
Dhe Arbri këm gull që të ndaj me ju një informacion që do t'ju duhet për jetën.
Po,
shumë i rëndësishëm.
Çunat njërë. Kemi një lajm që na vjen nga portali Top Channel, me që kemi brenda familjes, cili thot Panxhari.
Okej. Okay.
Viagra e re bimore. Deklarata e mjekut britanik bëri buj njerëzit dyndën nëpër supermarkete, ja çfarë i bën organizmit tuaj.
Hënjer.
Panxhari është një perime në familjen e amaranthit, e njohur për ngjyrën e saj të gjallë dhe përfitimet e shumta shëndetësore. I pasur në nitratë, antioksidantë dhe komponente të tjera bioaktive, se më duket që s'po bëni reklam për panxharin.
Okay.
Panxhari është vlerësuar për aftësinë për të përmirësuar shëndetin kardiovaskular, për të përmirësuar performancën gjatë një stërvitje.
Okej, okay, dhe
për çfarë stërvitje kam fjalën këtu?
Stërvitje gjuhët. Mhm.
Edhe pse për shumë njerëz vlerësohet si një shtesë e shëndetshme në dietën tonë të përditshme, kohët e fundit është vërtetuar se panxhari ka një aftësi për të përmirësuar funksionet tona seksuale. Dhe është quajtur Viagra e re bimore të nderuar dëgjues. Kështu që pas këtij lajmi nxitoni dhe ju të blini panxhar në supermarketin e parë që shikoni.
Ore, pyetja lind, nëse unë nesër më shkrepet dhe them që më thuaj një perime, ku dion?
Patullxhamsh.
Patullxhani. Ndihmon në qartësimin e syve tuaj.
Po patullxhanin ti.
Fute bie.
Fute bie patullxhan.
Tani janë të vërtetuar këto studime apo është thjesht një mjek britanik që e ka të provuar tek vetja? Pa ka vjetë rastit.
E vërteta është, thotë artikulli.
Ti që pi lëngun e jetës për disa vitesh.
Vazhdon artikulli, thotë. E vërteta është sigurisht se një nga mekanizmat kryesorë përmes të cilit panxhari mund të ndikojë në shëndetin ton seksual është rritja e prodhimit të oksidit nitrit në trupin ton.
Okay.
Pra, fute bëri shkencore fare.
Do të thonë
që ti shtangesh për një moment dhe thua, "Okej, okay, tu ka diçka shkencore," domethënë.
Tani,
nuk është thjesht
këtu më qendro. Këtu më qendro. Mënyra se si e gatuajnë mamat tona panxharin me 1 kg hudhra, nuk besoj që është dhe ajo Viagra interesante.
Tani edhe do të lini dëshira. Venite në rrugës që nga incensi aroma që përshfaqet
në. Megjithatë, panxhari është një ndër perimet që është cilësuar si më të shëndetshmit, konsumojeni. Se u bëm në të dyta nisit nutricionist. Por në fakt është vërtet që nëse për disa kohë konsumohet ai lëngu jetës, kanë filluar edhe këtu në Shqipëri e bëjnë shumë. Në për lokale të ndryshme ti kupton që je pak më energjik se zakonisht. Të paktën mua kështu më ka ndodhur. Tani nuk e di, a kam pasur energji të çuditshme brenda meje.
Po, edhe shef tavolina të ngjitur si Asgana, si i shef me tjetër sy, ë.
Pra sapo vërtetuam këtë zbulim shkencor, që nga e vërtet. Ty të ka ndodhur se ke ca vite që e komenton.
Këtë punë panxharit. Jo, unë bëj dhe koktejl me panxharin, kështu që besoj diçka.
Pas ke ditur me kohë.
Diçka ka i panxhari brenda, kështu që në rastin më të keq do provoni diçka të shëndetshme, në rastin më të mirë do i bëni nder edhe
partnerit.
Atyre që keni afër, më thon.
Kështu që ja, ndodhin dhe këto, sigurisht edhe sot do të flasim pak për Big Brother se nuk mundet. Nuk mund të bëjmë ndryshe, ka ndodhur shumë gjëra prajmin e dieshëm. Me që ishim tek panxhari, arbër një lajm shumë interesant. Vjen nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Me sa duket, Romeo nuk do ketë konsumuar panxhar.
O, sa të qia janë gradi.
Sepse vëllai i madh i bëri një dhuratë.
Sa të hidhura janë.
Një dhomë, po bëj shaka. Një dhomë shumë speciale për të kaluar disa orë shumë të mira dhe të këndshme me Heidin. Në mënyrë të veçantë ata të dy, por kanë të drejtën që të dalin dhe të hynë edhe banorët e tjerë nëse ata duan t'i ftojnë. Tani Heidi futet në jacuzzi, mirë e bukur. Dhe Romeo,
prisë Romeon e saj.
Del dhe jashtë dhe zihet me Julien.
Normal,
si e komenton ti këtë gjë? Është
e paparashikuar për këtë edicion ku zëngat janë edhe më orgazmike se vetë orgazmat, kështu që asgjë për të çuditur nga ky. Por Romeo nuk e dinte edhe këtë. Unë e panxharit se do e kështë arruar Julin dhe gjithë zënkat dhe gjithë problemet që kanë natshut me njëjtë tjetrin dhe sigurisht do fokusohem më shumë te Heidi.
Ju rrudhën gishtat shkretë. Duke pritur.
Po si u zhvillua pasaj, çfarë?
Nuk u fut në xhakuzi. Këto ishin videot e fundit që pash.
Kuptuam, po çfarë bëri Heidi është puna, se në raste të tilla vajza del me...
Nuk është se rrë...
Jo më me panxhar, po me hanxhar.
Filluan të tjerët sigurisht që pengacmonin, Egla, Juli, Graciano.
U bë çështje komunitare.
U bë çështje pastaj e gjithë shtëpisë. Po, në një situatë të tjilë, ti si do kishe vepruar, për shembull?
Tani, këtu janë çështje shumë personale, me thënë drejtën, edhe sigurisht edhe...
Pra, do të të intereson se çfarë po thoshin ata të tjerët jashtë?
Po, absolutisht. Nëse
do kishe në dispozicion një dhomë, vetëm ti dhe partneria jote me gjithë xhakuzi brenda?
Po, patjetër, absolutisht që jo. Por varet tani edhe Romeo shkret ç'a ndjen, ç'a s'ndjen. Do mund të ta ka pas i lloj justifikimi.
Mund të ketë qenë në ciklet.
Nuk mund të ketë qenë në ciklet. Nuk hyjm dot në, nuk hyjm dot ta psikologjisim Romeon se si është ndier. Se çka ka dash, si ka dash. Kjo që nuk e gjykoj dot si çuni çuni.
Jo, ideja është më pritse erdha, pastaj.
Po mira. Pastaj
u harrova
një sherr me birra me çunat dhe është justifikuar, kupton?
Pastaj doli bëri sherr dhe harroi.
Po që të zbërthehet situata, duhen kuptuar, duhet pyetur Romeo i shkret që ndoshta ka pas arsye, ka arsye.
Mhm. Mua pëlqejnë ata të dy si çift, janë shumë të lezetshëm.
Po, kanë ato.
Janë shumë cute.
Po, kanë ato zënka që kanë, duket që janë zënka kështu
të fillimeve.
Të fillimeve, duket janë si ato lidhje kështu të para të njoma që ndodhin në rini dhe kjo është e bukur. Është e bukur në një shtëpi ku duket që ka shumë zënka për gjëra edhe të pavlera, kështu që të shohësh pak dashuri bio është interesante, është bukur.
Është shumë nice vërtet. Ne kemi pak publicitet arbër dhe kemi të tjera lajme për diskutuar pak më
vonë. Në xhakuzi bash akoma.
Ka dal, ka dal. Tani besoj po zihem. Ja ku jemi sërish, po flitet shumë në media në fakt për një rast për të cilin unë nuk do doja të flisja, por është përmendur jashtë mase e gjithë situata që po ndodh së fundmi me këngëtaren e njohur Maja, me sa duket i është dhënë urdhër mbrojtje për dhunë nga ish bashkëshorti i saj. Sot ka dalë deklarata të tjera. Është hera dytë që ne diskutojmë për një personazh të njohur dhe për dhunë në familje. Rasti i mëparshëm ishte pikërisht ai Princit Leka dhe i Elia Zaharias, ja ku vjen një tjetër personazh i njohur që ka ngritur zërin dhe po bën një luftë, le të themi, edhe për të drejtën e saj, pasi ish bashkëshorti pretendon që nuk janë të vërteta, ajo thjesht do t'i marr pasurinë dhe nuk kuptoj se si një grua mund të ngrej pa ditë të tilla vetëm për t'i marrë pasurinë. Dhe un besoj që nëse arrihet deri tek urdhri i mbrojtjes, do të thotë që
diçka ka pasur atje.
Jo, ka pasur, por mund edhe të ketë duruar për një kohë të gjatë dhunën. Ka disa ditë në fakt që po qarkullon lajmi kudo, ajo është pajisur me urdhër mbrojtje. Në fakt, është marrë vëmendje shumë e madhe në media, ka pasur reagime nga më të ndryshme dhe pikërisht sot ishte një reagim nga ish bashkëshorti apo bashkëshorti i saj. Në një intervist ka thënë që është bërë personazh i njohur për publikun vetëm prej saj dhe ka bërë një ndërhyrje me anë të telefonit të një prej programeve në Shqipëri, programeve televizive. Gjyqtarja ka përmendur dhe emrin e saj, ka marrë këtë vendim për lëshimin e një urdhër mbrojtje në favor të Majës, e cila pretendon se unë e kam dhunuar. Gjykata ka caktuar që unë të qëndroj 200 metra larg ish gruas time. Së pari ky vendim është tërsisht antiligjor, pasi është marrë pa prezencën time dhe pa më dëgjuar mua si palë pa ditur. Së dyti unë jam me qindra kilometra larg ish gruas dhe jo më 200 metra, siç pretendon gjykata, pasi jetoj në Itali ku punoj si arkitekt. S'mund të dhunoj gruan në shtëpi apo rrugëve të Tiranës, kur fizikisht nuk jam as në shtëpinë e saj dhe as në Tiranë, por në një shtet të huaj siç është Italia. Ne si ish burrë grua na bashkon vetëm djalin, pasi tashmë jetojmë në dimensione dhe vende të ndryshme. Ka thënë pikërisht ish bashkëshorti i Majës, teksa shprehet se ka heshtur gjithmonë për këtë situatë duke menduar për të mirën e djalit dhe është munduar që konfliktet mes tyre të zgjidheshin me mirëkuptim dhe përmes ligjit, por sipas tij e gjithë kjo luftë po bëhet për të birin dhe vilat e çiftit që janë në komplekse rezidenciale. Si e sheti të gjithë këtë situatë? Pra kemi dy palë që pretendojnë gjëra të ndryshme nga njëra tjetra.
Tani pak situatë e dëgjuar dhe ridëgjuar është, nuk është asgjë e re. To që sapo lexova dhe janë raste të shumta, un dije isha në një drek me një mikun tim avokat dhe po më tregonte për shumë raste
të dhunës në familje.
Të dhunës në familje,
raste në personazhe të njohur apo edhe
për... edhe në personazhe të njohur, por edhe në personazhe jo të njohur, çifte jo të njohura që janë të shumtë rastet e divorceve, të shumta dhe të ndryshme mënyrat se si dhe arsyet e divorceve. Sigurisht ndër këto janë edhe dhuna në familje, por në rastin konkret është pak e vështirë. Me thënë drejtën të flasësh.
Japësh një gjykim kur je jashtë.
Japësh një gjykim kur je jashtë, sepse patjetër që dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, sidomos është aq e përhapur në Shqipëri, sa para gjykimit të çon të mendosh që e dhunuara dhe e lënduara gjithë gjasat janë që të jetë pikërisht gruaja. Nga të gjithë rastet e mëparshme që ndodhin në Shqipëri dhe nga fakti që meshkujt në Shqipëri e konsiderojnë gruan si një pronë private me të cilën mund të edhe të ushtrojnë dorë, le të themi në këtë aspekt. Por duke qenë se nuk as unë as ti nuk dim detaje mbi këtë çështje, është pak e vështirë të flasësh dhe të gjykosh në 100% të gjës, sepse sigurisht që paragjykimi çon siç e thash tek lëndimi i gruas, por ekziston një përqindje e vogël që mund të jetë edhe ajo që thot bashkëshorti. Kështu që është mirë që në raste si këto gjykata të bëjnë punën e vet, të gjitha organet përkatëse të bëjnë punën e vet. Dhe në
edhe media të bëjnë punën e vet.
Edhe media me shumë kujdes, sepse po me shumë kujdes media, se mediat ndonjëherë, jo ndonjëherë, por shpeshherë për të marrë sa klikime më shumë, pompojnë disa gjëra që mund të jenë të pavërteta, por që tërheqin vëmendjen dhe nuk bëjnë gjë tjetër veç se shtojnë një lloj tymnaje mbi gjëra që mund të jenë të pavërteta. Kështu që është shumë e rëndësishme që institucionet që kanë për detyrë të zbardhin, le të themi, evente të caktuara janë shumë përgjeshëm, janë shumë serioz në lëvizjet e tyre dhe në vendime dhe në konkluzionet e tyre.
Më vjen shumë keq që vazhdimësia e këtyre lajmeve bëhet për faktin që Maja është një personazh i njohur edhe po ashtu ka ndodhur edhe për personazhe të tjerë të njohur, por ka shumë raste të tjera siç përmendi dhe Arbri që nuk marrin vazhdimsinë edhe rëndësinë që mediat mund t'i japin gjithë deri në rastet fatale, pastaj që transmetohen në mënyrë tragjike dhe të gjithë ngrihemi nëse ka raste të tilla siç ishin dhe rastet në Kosovë që janë shumë tragjike. Ne shpresojmë që të dëgjojmë, se sigurisht që do dëgjojmë, po të dëgjojmë sa më pak raste të dhunës edhe sa më pak histori të cilat na trishtojnë edhe mund ta bëjnë të ndjejmë këto fatalitetet që po dëgjojmë që vijnë si pasojë e dhunës.
Është pak kontroverse si gjë, sepse në fakt ne duam që dëgjojmë sa më pak dhe që realisht mos ketë probleme në këtë aspekt. Po nga ana tjetër duam edhe që duke thënë këtë mos dekurajojmë të gjithë ata që kanë probleme dhunën familje, që mos flasin me
të afërmit,
me botën, me mediat, me këdo. E mira është që gjithmonë të flasin dhe e mira është që gjithmonë të bëhen zë i fuqishëm dhe për ato që s'kan mundësi të tregojnë për problemet e tyre. Kështu që shpresojmë që mos ketë realisht probleme, por kur ka duhet të jemi të gjithë konscient që ato duhen bërë publike.
Hajde, hajde. E ishte Ledri Vula, çfarë po thoje për Ledrin Arbër?
I përshëndesim
Çunat, sepse kanë publikuar, sigurisht do bënte xhiron e rrjetit, një video mes Luizit Ledrit, kishin taguar edhe Geto Arin aty. Kështu që po flitet se ndoshta do të vinë me një bashkëpunim. Ishte edhe menaxheri Bardhit aty, by the way.
Ai që ka pas apo se sigur e hoqi atë?
U pajtuan prapë.
Ah, u pajtuan.
Nuk i updateuar me të reja të fundit Arbër.
Ja, më thjesht na shumë kapi veçi që dajmë që e hoqin atë edhe ta shumë
si, që si mund të ishte një bashkëpunim mes Luizit Ledrit dhe ata sa i kishin një bashkëpunim me Getoarin, Ledri dhe Getoari, po me sa duket po bëhen gati.
Luizi, Ledri, Getoari, Bardhi, i futet gjithë, bëre si ato po, haj pesa i bie.
Tani un jam bërë si Alfred Zako. Mos pafsha një foto. Fillon konspiracioni.
Konspiracioni. Unë fakt jam një fan shumë i madh i Getoarit, sidomos dikur.
Baba.
Dhe baba dhe sidomos i gjithë sagës së
artistëve që erdhën më pas,
po,
në fakt.
Po, dhe sagës së klipeve haj. Haj nishi, haj dyshi, haj treshi.
Nuk kemi DJ XXL-in sot, se do të kishte për shnet direkt. I ka fiksim.
Ato kanë qenë legjendare, edhe mbetën tek haj katran, mos gaboj. Dhe kështu që ndoshta gjithë këto emra që ti thiste mund
të jenë shumë haj.
E një sinfonie për haj pesën. Tani un kam një lajm tjetër, i lëm Çunat thotë të shohin në hallet e tyre. Ndërkohë kam një hall tjetër. E kemi parasysh kur thonë apo kjo reja ka ardhur, reja sahariane.
Aha, po.
Afrikane
që nuk duken ndërtimet.
Që nuk duken, ankohen njerëzit se si ndihem, se si ndihem. Se ne jemi të pa fatë kupton gjithmonë, sepse mund të na vinte një re tjetër. Çare do thosh ti? Një vulkan aktiv në Antarktid po nxjerr çdo ditë 80 gram plur ari me vlerë 6000 euro.
Parat mund kishim këtë plur.
Po.
Dhe jo smoku.
Dhe lajmi thot, parat nuk rriten në pemë, por në pjesët e larta të Antarktidës bie si shi nga qielli.
Po po.
Antarktida, e cila është shtëpia e qindra vulkaneve aktive, ka një vulkan që nxjerr plur të vërtet ari me një vlerë monetare. Mali Erebus. Një nga vulkanet më intensive dhe më jugore aktive në tokë, vlerësohet të lëshojë afërsisht 80 gram ari në ditë me vlerë 6000 euro sipas IFL Science.
6000 euro në ditë.
Po, shkencëtarët zbuluan se shpërthimet e tij të gazit janë të garantuara me kristale të vogla ari metalik. Pluri i arit nga Mali Erebus mund të thojë shumë larg. Studiosi mendojnë që gjurmët e arit në ajër deri në 1000 km larg vulkanit.
Nuk arrin Shqipëria si gjithmonë.
Jemi gjithmonë të pafat si sepse do kishim nxjerrë, do kishim hapur çaçafët e njom në përdritare si dhe do kishim kapur pak nga ky ari vulkanik i Antarktidës. Ka qenë një
sot quhen meme, po ne atëherë the ke parë këtë gallaton. Kur zoti hodhi vend, ti nuk ishe aty.
Kështu që puna jonë.
Kështu që ne nuk jemi afër që të kapnim një çik ar. Tani dua të dal te një temë tjetër Arbër dhe dua që të më ndihmosh, ti nuk është se je shumë i përfshirë te pjesa e showbizit, domethënë je shumë galant tek zgjedhjet që bëjnë personazhet publik, nëse duhet i publikojnë apo jo jetën e tyre personale, por së fundmi ka qarkulluar një lajm. Ka qenë Olta Boka, këngëtarja që ka bërë publik lajmin që është bërë nën për herë të dytë, por askush nuk e dinte. As shtatzanin, domethënë e ka mbajtur shumë personale edhe të parën, edhe të dytën. Marisa Ikonomi po ashtu ka qenë një ndër artistet që nuk ka dashur fare të ndaj me publikun as shtatzanin, do të thënë thjesht postoj kur u bënën. Si ishe këto? Këto zgjedhje dhe a është e vështirë në Shqipëri që ta ruash këtë lloj privatësie sipas teje?
E vështirë nuk besoj se është, sepse Shqipëria nuk kurse është e lejë që ti nuk del dot të balkonin e shtëpisë të ngjimojnë në paparacët nga mbrapa. Mm-hmm. Përgjithsisht është një ambient që ata që duan të jenë qendër vëmendjes, gjejnë mënyra të qenë qendër vëmendjes. Dhe pak vështirë duket që personazhet e caktuara të bëjnë si të bezdisur sepse po i vinë informatorët nga çdo anë. Pra, gjithë ata që deri tani kanë treguar çdo gjë, kanë bërë për mendimin tim se kanë dashur ta bëjnë dhe kanë pasur vullnetin për ta bërë. Vajzat që kanë ruajtur një privacy në këtë aspekt, është një zgjedhje e tyre, nuk ka lidhje ai person apo si person, sepse kjo është një zgjedhje personale. Dikush mund të dojë të ndajë shumë gjëra me fansat e vet, me publikun e vet, me dashamirësit e vet, dikush tjetër disa gjëra do t'i mbajë vetëm për vete, për arsye shumë të thjeshtë dhe shumë praktike, se në fakt sa më privatësi të ketë në gjërat personale, duket sikur aq më pak halle ka. Kështu që kjo besoj është një lloj zgjedhje e sigurt që kanë bërë vajzat. Unë rastin e Holtës për shembull e njoh edhe bashortin dhe familjen, mm-hmm. dhe janë realisht shumë për tu admiruar në showbiz, janë gjithmonë shumë thjesht, shumë pozitiv. Në rastin e Marisës e kam shumë i kesh Marisën, por
nuk e paske dhe aq mi kesh.
Nuk e di.
Që ishte shtatzën.
Kemi lidhje familjare për shumë vitesh, por kjo jeta e kapitalizmit.
Domethën pas ke qëndruar një 10 muaj pa folur.
Kjo jeta e kapitalizmit na ka bërë që fatkeqësisht të takojmë njerëz vetëm për arsye pune së fundmi. Dhe
kur na shkruan dikush si je, na duket si gjë shumë rrallë.
Ha? Si e kot.
Kot të shkruaj. Sa për dy.
Ti prap do e menosh, çka ka dashkë.
Ka diçka për të.
Çka ka dashkë kopili për të marr.
Ndonjëherë ndihesh shumë mirë, thjesht kur të pyet, kur të pyesin, doja të dija vetëm si je.
Ja, më nuk e thot një jetë. Edhe po ta thot një.
E kam thënë. Jam e mirë shumë.
Se përgjithsisht kur ja thot një çunë në gocë ose kur ta.
Po të mendoja, po lexoja një poezi dhe më kujtove.
Si, ai mirë ndesh atësh të dija ishte mirë.
Ai është mirë. Po, dhe ajo që i çon foto me bashortin dhe fëmijë. Ja, shumë mirë.
Faleminderit që pyetët. Nga një moment zvjem ajo pyetje.
Ja, ku jemi në pjesën e dytë, po presim dy motrat më të përfolura të momentit. Në fakt janë tre dhe ju e dini mirë se janë me cast këto vajza, janë me cast të përfolura.
Motrat po janë, pra.
Motrat po janë, do ta zbulojmë pak më vonë. Se me cast, si nisje, si qyshtek, po vazhdojmë këtë podcast. Përpysim
kombeti dhe Ina, se është Ina.
Ku është Ina, pëse nuk dhe vina sot. Gozat janë rrugës, janë duke ardhur për në studio dhe Top Albania Radios. Urojmë që trafiku të mos i vonoj më tepër se ç'duhet, se duna duhet që ta bëjmë shumë shkurtër intervistën dhe ne kemi aq shumë pyetje për të bërë. Kështu që bëhuni gati për të dëgjuar një super intervist. Ju jeni mësuar të ishini çdo të premte në orën 23 në ekranin e Top Channel, po ashtu edhe në Top Albania Radio. Është podcasti i cili i ka trazuar ujrat, ë?
Patjetër, ne do pyesim këto ujrat të trazuar, mm-hmm. janë me kast apo pa kast? Të duam të di.
E di çfarë më kurrizon, ka një thash e them së fundmi që është një arsye. Është
një dëgjues ka lënë më parë nga Jonida Liçkovi.
Ka zgjedhur Megi që ta bëj me motrat këtë podcastin dhe ka një arsye shumë të fortë që do doja ta zbulonte sot, që mos ta them.
Jo, mos ta thuash ti.
Që mos ta them.
Ti thua një herë ta konfirmoj pas.
Po nuk tha të vërtetën, do t'ja zbuloj pastaj.
Mirë.
Kështu okay. Që do bëhemi gati për motrat Pojanit, të cilat do të vinë pas pak, sigurisht që do të përmendim edhe pak për Puthen, sepse me Egin e kemi zërin dhe figurën zyrtare të programit të dashurisë në Top Channel.
Njëri aty si përfundim.
U përputhën, u ndan, është bërë një lëmsh i madh. Një çift iku të bashkëtonte, pastaj u ndan, nuk u mor vesh se çfarë ndodhi me ta. Ja ku jemi me motrat Pojanit.
Me motrat
më të famshme në Shqipëri, po thoshte Arbër Çepani.
Faleminderit. Motrat më motrat e kemi ne sloganin ton. Po një e motër po mungon tani, s'ka ardhur akoma.
Do të gati si e pa vërtet që ka ardhur Meki Pojani këtu, domethënë.
E pritej gjatë.
Tash kur erdhi po. Tani që e bërë më e famshme nga ç'duhet, domethënë, se ka qenë gjithmonë e famshme.
E famshme.
Është bërë edhe më, kupton, edhe ishte pak. Unë
do thoya tani që
ta kishim Megin mes nesh sot.
Tani që po bëhesh e famshme, nga çka qenë shkruar, po ende në famën që duhet, e kupton? Nuk themi dot më e famshme se ç'duhet. Duhej. Ishte e shkruar.
Marsi, jemi live, të kërkojmë shumë diës që nisëm pa ty.
Dhe kuptova që jam akoma aq e famshme sa të priste për mua.
That's why I love her.
Imagjinoni.
Domethënë mund ta them që Marsi është motra ime e preferuar.
Mund ta vërtetë.
Domethënë kemi ndarë. Un kam motrën e preferuar Inën, ti ke Marsin.
Megin e kemi të gjithë bashkë.
Megin
e gjithë. Megin është në hap. Me tani... ju dojë që ne të ndryqonim.
Po, është përvëlluar në fakt, me thënë të drejta.
E di që kanë vërre dhe një gjithë të kësaj dëgjoja, motrat po janë, që kanë të treja një tonalitet.
Po, e keni të stërvitur?
A, po qa, qa, jo. Po kush është, mos fletë mami, këshu në shpjede, po se me të fletë mami.
Në fakt, mami jonë është tjesht një grua shumë ironika.
Dhe ka trashëguar dhe te kjo.
Dhe mendoj që duke qenë vazhdimisht të folurën e saj, dhe njerëzit ironik kanë diçka që ajo sikur e përkëdhel fjalën kur flet, dhe ne kemi këtë këngë në të folur, po ajo gjithmonë bashkë me të tërheqjen e fjalëve të futet nga një
thumb të lezetshëm.
Me këtë publicitet që ti bëre mamit, ne po themi pse s'është dhe mami në cast.
Mami është e famshme Arber.
Është pjesë.
Mami është e famshme. Njerëzit duan të dinë për mamën, njerëzit e njohin mamën. Mami ka dalë për puthën.
Pse nuk është mami në podcast?
Sepse ne urrejm ta bëjmë mamën të famshme. Mos e famshme. Do thonë nëse do kishin dhe një pjesëtar tjetër familje që do bëj viral, unë do ta leverisja.
Pse?
Nuk e di, nuk do ta pranoja dot.
Pastaj mami deliron nga fama, vërtet. Një herë që ka qenë tek.
Pastaj do mërzitesh e babait, do thoshe po pse mos dal çka kam.
Çfarë ndodhi tek përputhen?
Mami thjesht më bëri një surprizë për 8 Mars, edhe pas asaj se ishte lyer, ishte rregulluar,
i pëlqeu.
Te burri vetë sa thatë më shofi burri sa më që jam
me grim.
Edhe pas kësaj filloi, kishte shkuar në pushime me babën, unë e marr në kamerë dhe ishte vetëm mami që kishte dalë emisioni ku mami më bëte surprizën dhe vetëm rrinte kështu lexonte komentet.
Ah,
e tha do ta lek të burr. Ja po ta, tha kisha pas ndryshe un, po e di un çaj jetë do kisha, si do isha bër tani.
Po mami... jeta e saj besoj që është shumë shumë e lumtur tani që
është lumtur.
Që të treja çupat janë në rrugën e suksesit apo jo.
Nuk do ta thoj Arber. A janë prindrit vërtet e lumtur?
Janë.
A janë?
Janë.
A ka një kohë që ata thonë tani jam i lumtur?
E thonë.
Po tash na
thotë të martoheni dhe bëni me fëmijë.
Se më që bëm mama në pjesë të gjithë dhe ka zënë lemza tani, më trego pak çfarë tha kur pa emisionin e parë, domethënë ça si ishte.
Domethënë e nisim prej fillimit.
Mami u mërzit shumë kur pa emisionin e parë. Ne
emisioni i dytë mësua.
Martela që shkoi Ina shkoi në Elbasan, mami nes na kishte thënë asgjë, dihet që nëse dihet që nëse dije që nëse nuk të bie telefoni, diçka nuk shkon. Ata e kishin parë dhe mami mendoi që intervista me u të parën se pan fare ata, ne nuk i tham që ishim në transmetim. Ata pan të dytën. Dhe mami mendoi që intervista me eskortën që bëra un ishte skandaloze.
Okej.
Okay. Dhe mënyra se si ne flisnim njëra mbi tjetrën dhe bërtasim kur flasim.
Domethënë mami është kritikja
shumë.
Tani
po i morët parasysh kritika, domethënë zhvilluat diçka ndryshe
nga i bëra lavashtruri. Mami se di si funksionon.
Kështu është bota e televizionit mami.
Kështu duhet. Megjithëse po thotë këtë, ja po. E di si është aty apo e duaj pak atë shprehën, do ta them unë.
Po, është një shprehje që në fakt thuhet shumë shpesh, po Marcelës dhe Inës këto kohë ka këtë kohë kanë dëgjuar edhe ka filluar të bëj përshtypje thuaja.
Jemi me break në përkëmb. E di çfarë, në rast të tonë s'kemi break fare.
Sa mirë.
Ashtu pa përgatitur a jemi. Në çatoni të bëni me këtë podcast. Ku doni të arrini?
Ku doni të vini? Dhe me që jemi tek podcasti me cast.
Me që jemi tek break, tha unë Jonita me break avaje.
Me që jemi tek studioja përballë, na thoni pak si lindi. Kush e ngjizi këtë podcast? Si erdhi?
Jo, do flasësh ti.
Okay, po.
Më
është bërë një, më është propozuar për të bërë një podcast. Në fakt, ideja fillestare e podcastit ka qenë këtu e përpara 2 vitesh, më duket. Ka qenë diçka e tillë, një vit e gjysmë. Është bërë një diskutim
pra për
një
podcast shumë përpara të tjerëve.
Po, thjesht një e hedhur në tavolinë, është diskutuar dhe nuk u bë. Pastaj gjëra të tjera,
e bëri kryeministri dhe tha, "Megi pse?"
Jo,
se do bëj para me.
Kupton, unë fillova të bëja përputhen, unë dashuroj përputhen, okay. Është program fantastik, unë mendoj që është një nga programet më moderne në Shqipëri. Edhe Pastaj thjesht jeta rrodhi dhe në një moment rikthehej diskutimi që duhet bërë një podcast. Fillimisht unë kam thënë vetë tëra ideja ishte shumë e papjekur, domethënë nuk dijej, më la dorë shumë dorë lirë për të bërë çfarë të doja me personazhe, si të doja. Dhe në një moment pasi un pash vërtet kisha kurioziteti im nuk mjaftonte që un ta mbaja atë program me personazhe. Okay. Jo se ne nuk kemi personazhe interesant, por sepse ne kemi shumë personazhe të edhe të censuruar, domethënë të vetë të censuruar. Dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen. Pra nëse un dua të flas me ty, un dua të flas për këtë gjë që ka interes për mua. Nëse ti nuk je i hapur të flasësh për këtë, mua nuk më intereson të të pyes për projektin tënd të radhës. E kupton çfarë dua të them? Dhe për këtë arsye
shumë mirë.
Dhe për këtë arsye un mendova që nuk
doja të,
nuk doja të ripërsërisja, nuk doja të ripërsërisja asgjë të ngjashme në treg, duke qenë se ne kemi shumë podcaste aktualisht, edhe thash, ne të treja jemi shumë të freskëta. Unë them shumë shpesh të gjë se ne do kemi diskutime me njëra tjetrën kështu, në tavolinë, domethënë në intimitetin ton, shumë diskutime mbyllen me një
që kufje fare,
e ke të lartë volumin.
Jo, se kam të lartë, po më duket se kurutohem, kështu që më mirë ta ndjej.
Shumë. Po më çmend të tha.
E keni marrë me vrum.
Edhe keni marrë me vrum bota.
Edhe kur jemi me njëra tjetër shumë diskutime mbyllen me një sa të mdhaja që jemi, si ka mundësi jemi shumë zgjuara. Pastaj tham, vërtet se dalim të tre. Ndihme, dalim në përfundim dhe tham, kjo duhet bër, një podcast që ne jemi të treja.
Në fakt ju të treja keni qenë edhe në video tuaja që ishin shumë të famshme dikur në YouTube.
Po.
Dhe ishit shumë fani edhe aty.
Po.
Pra, gjithë rutina juaj me bijame, ato patatinat që hanit në përditshmërinë tuaj. Marsi ka një
qëndrim serioz fare tani, nuk e di
duhet. Po, se gjithmonë ishte diçka në tentativë që asnjëherë nuk u, do të thotë, nuk është ishte
nuk mori një drejtim të caktuar.
Po, një drejtim, edhe ajo është pjesa më e rëndësishme
që është vërtet që ende mediat sociale nuk mund ta konkurrojnë televizionin. Kjo ndoshta ishte arsyeja që e mbyllët. Apo jo.
Jo, ajo nuk u morëm asnjëherë, ato nuk u morën asnjëherë,
ato gjëra, ato nuk kanë qenë thjesht për kënaqësi.
Ato kanë qenë dhe disa,
po kishte shumë klikime aty.
Kishte klikime dhe ishte, po ishte kur na jep të truri, e kupton? Në momentin që ti një gjë mua ma bën të ndihet si punë, nuk do e kem kurrë entuziazëm njësoj, sigur jemi më do bëjmë një video nesër.
Jo, jo, nuk
ajo gjithmonë se ka presionin njësoj.
Nuk kishte disiplinë atë gjë.
Po mirë, rastin e podcastit që ka disiplinë, është punë, e gjithë marrë si ja bëni tani, apo jeni?
Jo, e bëjmë, unë mendoj që ne kemi me shumë dëshirë podcastin, ne na pëlqen shumë. Unë jam thjesht, ne jemi vazhdimisht në mes të një do të thënë dy luftimi të brendshëm.
Tre luftime.
Për tre luftime se çfarë të bëjmë. Do të thënë ne jemi shumë të lumtura të flasim me njëra tjetrën për budalliqe.
Do të thënë nga më ndryshme ato.
Për budalliqe. Do të thënë mund të jetë diçka shumë e parëndësishme, por ne mund ta shtjellojmë atë gjë deri në
me seriozitet
më të madh. Është shumë mirë që Megan dihet kështu, sepse un jam në një mpirje shumë të gjatë.
Po mos si.
Mendoja që nuk kur Megan më tha në fillim thash Megi mendoj që jo, pastaj e kam parë veten time gjithmonë e lidh edhe me edhe tek Dancing with the Stars kur bëma të kërcimin të treja. Në fillim ishte çdo ikte vetëm Nina, pastaj thash, "Ok, do ta bëj për Megan sepse gjithmonë
e ndjeja që
do të ditës."
Nuk doja të bëj. Doja të bëja pse jo, do vjen një kujtim i bukur. Dhe këtë herë nuk doja të isha gjithmonë unë ajo që thoja, "Jo, nuk dua ta bëj." Po vërtet ndjej që me ato që them tani nuk është se do ndryshoj po të kuptimin e ndonjë njeriu. Do doja ta bëja në një fazë tjetër të jetës time që të kisha kaluar sa gjëra,
kjo është
them këta. Do doja të kisha një divorc, kisha hyrë në Hamburg,
o do bësh tjetër podcast.
Do isha akuzuar për ndonjë video ose mashtrim. Kisha një mashtrim publik,
mashtrim,
mashtrim financiar,
mashtrim financiar shumë klar,
nuk fisë për atë, për atë,
për
atë e merr risku mirë jo.
Do doja të isha 45 vjeç kur të bëja podcast dhe vërtet do thoja çdo gjë.
Ke kohë.
Kurse tani jam pak i limituar
podcaste. Kemi pak publicitet dhe do vazhdojmë sërish me gocat, po e dashuroj që tani. Ja ku jemi në Pardon me Inën dhe Marsin, me Megin dhe Marsin, sa do thoya po Ina ku?
Po Lona u thuaj.
Lona. Është një.
Kjo ishte në kast apo pa kast?
Ishte Ina, se nuk na tha. Ishte pa kast.
Ina është një supermarse e vogël. E vogël dhe mbi peshë.
E disa mërzita ku më the që nuk do vi, se më lajmëruan gocat që vjen gjithmonë me ëmbëlsira kur e ftojnë në emisione.
Ne prandaj u ftuam.
Jo, nuk da diçka. në mbrojtje të Megët. Kam disa herë që i them Inës që të bëjmë një miks ëmbëlsirash dhe t'i lëm këtu që të
mbërcojë në
shkretën.
Në mbrojtje të Megët, se këto s'kan faqe vetë. Të Megët, në mbrojtje të
Megët, mund ta gëzon të tjerë.
Tani kthehemi pak tek ju të treja.
Po.
Cila nga ju është më spec djeks dhe kush i ka erzat më të sofistikuara?
Vetëm pançar mos thoni se ne folim për pançarin.
E di çdo thon për mua apo s'është vërtet?
Ti
je specialist. Se sonja vokale, domethënë çdo gjë që e mendoj e them, nuk është se kam mendoj që është
suspans
meke.
Më specifik.
Po ti e mban për brenda për shumë kohë dhe e nxjerr në një situatë dhe var shumë të rinjt. Kështu që nëse do të habitem me zë, nëse do të habitemi nga ndonjë deklaratë ishte nga Megi, jo nga unë, sepse nga unë e kam pritur që disa kohë që do vinte.
Nga kush?
Do të thënë çfarë?
Jo, unë nuk
Mira, okay, kjo versioni jot, versioni Megi kush është?
Po, un var të rinjt?
Po.
Me kë, me njerëz që s'më lidh asgjë, që kam marrëdhënie pune?
Jo, me motrën, me motrën thotë.
Besoj që këtë do ta zgjidhësh me Jonitën sepse pyetjen e bëri ajo. Tha nga ju të treja.
Nuk
ti ke një kundërpërgjigje?
Dio, është diçka e vërtet. Un jam shumë korrekte. S'po flas për marrëdhënie, nuk po flasim për njëra tjetrën. Ke diçka Marcela me mua?
Do të flasësh
personale? Thjesht mendoj që ti.
Për çfarë marrëdhënie po flasim?
Marrëdhënie sentimentale apo marrëdhënie familjare apo shoqërore?
Kush i lëshon specat më shumë? Pra, mendimet kështu pak më. Unë mendoj që jam shumë, unë mendoj që jam shumë e kontrolluar me njerëzit, mbas edhe për faktin që më lidh puna me shumë njerëz dhe nuk kam vlerë që ti të kesh ti jesh tendencioze dhe të kapesh me këdo, se të konsumon ty në fund të ditës, por në momentin që unë vërtet nuk mbaj më,
dinosaurë
po. Kam, po, unë jam, domethënë, kam shpërthime që nuk ja dua vetestima.
Po, kjo është drejt. Kjo është.
Po do habitesh, po. Domethënë nga Megi mund të habitesh.
Po, Ina, për shkakun dje kam ndërprer një marrëdhënie shumë kategorikisht me mesazh. Ja kam treguar Inës, Ina nuk e priste kur, unë ja bëra send
përpara ftyrës.
Jo, nuk ka qenë sentimentale. Dhe Ina e pa dhe tha, "O Megi, tha ti je e frikshme, si e bëre këtë?"
Po.
Erdhe. Po, sepse unë dhe Ina im kujdesemi vazhdimisht që njerëzit rreth nesh të jenë të mos ndihen në siklet në pranin ton.
Dhe me që jemi këtu, kush është truri nga ju të treja dhe kush është zemra? Pra,
tani
kush
vepron
në mënyrë Le të përgjigjet Megi.
Kush është truri dhe kush është zemra?
Po, kush ka ndjenjat nga ju të treja?
Marcela.
Marcela.
Marcela, është mund të shajmë ne këtu se ne të me kasti mësuar të shajmë.
Edhe këtu se pardon, na falni për shprehjen.
Është një booster e ndjeshme. Dhe do ta fshijmë me çdo kush. Nëse doni ta dini se sa herë Marcela mbulohet në një organ dhe qan lagja stëkun. Okej, po Mike Tyson ka thënë, sa shumë dhund është dashur
për ta arritur,
për ta arritur në këtë ndjeshmëri.
Okej. Ta justifikon veten. Marcela thjesht përpiqet ta justifikojë vazhdimisht.
Me rregull treshë të jetruri tani në këtë aspekt apo?
Po flasim në treshën tonë, ne kemi të treja të afta për të përdorur trurin dhe
dhe
zemrën. Kemi një balans shumë të mirë. Atëherë kur njërës i mungon, tjetra ja jep pak tru dhe kur i mungon pak zemër, japim pak zemër.
Më pëlqen shumë marrëdhënia. Duhet shumë shpirt madhësi, Jonida, të thuash që është Marcela truri. Duhet vërtet një zemër shumë e madhe.
Por në fund të sezonit me kast besoj do ta thos.
U mendoj që do duhet shumë kohë, vërtet shumë.
Mjafton një podcast, ja, do më shumë, okay.
Në fakt ka thënë disa herë që je ti truri, pra je ti ajo që edhe kur nuk dilje në ekran.
Kemi materiale filmike.
Ne
jemi
pa kishim dritur këtu.
Po këtu, hë, më na tregova pak për këtë.
Ë? Ç'a thua? Nuk ka as potenciali jonë, më duhet ta themi këtë me gjë. Mendoj që ky është maksimumi që ne mund të bëjmë.
Absolutisht nuk është maksimumi. Por është, jo, është një projekt.
Është i mirë.
Jo, po unë nuk e nuk mund të them, nuk është po e ndrisim këtu, këtë gjë nuk e them se i bie edhe balt mbi punën time. Se është një gjë që ne të treja angazhohemi për ta bërë që dali bukur. Tani sigurisht që ke pafund opsione dhe mundësi për të eksperimentuar,
po në këtë rast që bëni mirë, bëni me shpirt.
Unë mendoj që është diçka ndryshe dhe në këtë treg që ka kaq shumë podcaste dhe kaq shumë intervista që mua mbëhen të lodhshme dhe nuk dua t'i dëgjoj. Unë mendoj që kjo vjen shumë shumë fresh.
Për te shakave, për shumë
fresh edhe është goxha i lirshëm si program. Ju përveç se jepni mendimet tuaja, keni zgjedhur dhe personazhe që nuk janë
të zakonshëm si në programet apo podcastet e tjera.
Jo, është në fasha orare. Ky është një podcast që transmetohet në orën 11 të mbrëmjes. Unë personalisht gjithsesi do shija televizor në 11 të darkës, nuk do doja të shikoja diçka që të më bënte të mendoja shumë, me thënë të drejtën. Domethënë unë dua të paktën mënyra se si ne kemi dashur që të dalë për njerëzit është të jetë një shoqëri e mirë.
Si zgjidhni personazhet? Ka ndonjë kriter që mendoni këtë javë do kemi një eskort për shembull?
Po, unë eskortën e kam pasur dëshirë për të bërë një intervistë shumë kohë parë, më aty ka qenë proces shumë i gjatë. Unë kam jetuar një javë e rrethuar nga eskorta. Në telefonin tim ka pasur vetëm kontakte eskortash. Në një pikë e gjeta veten teksa pija një kafe në orën 12 të darkës, sepse më prish dilli me një eskort me dutorin e saj dhe unë karikova veten duke që shkoja me makinë, shikoja veten pas qyrë, thoja do i pikë këtë fytyrë kur të shkoj, sepse unë kisha mbyllur me atë gocën, unë do merra një vajzë tjetër në intervistë, që ishte për në shijet e mia, domethënë për profesionalisht lasim, ishte shumë e mirë. Do unë kisha ndarë mendin që do bëja
pastaj kjo shumë e mirë duke.
Se Marsi foli
mirë, pak ishte, flas profesionalisht.
Marsi foli pak përpara për burgun, do të kaloj burgun, pastaj bëj një podcast se gjithto që po themi janë dhënë ligjor apo jo. Jo tutori, jo eskorta.
Askush t'i ka rënë telefonin tim, bie keq. Të duar janë edhe të lira.
Ajo është e bën
intervistë mund bëj personal të trupit dhe personal.
Pastaj ne kemi menduar që çdo rast do themi që ishte një mashtrim, ishin ato të paguar.
Sa të ndajë me shumë seriozitet të madh.
O zot, më pëlqen shumë.
Unë për te shakave kam një gjë që ja kam vlerësuar gjithmonë Megit dhe s'ta kam thënë këtë zemra, kështu që po ta them tani live.
Shumë fjalë kanë ngelur të pa thënë në Arbor. Jepi Arbor sot.
Është një personazh. Jo, është një personazh realisht shumë karizmatik dhe shumë e vërtet. Pra Megi kështu siç e shikon në intervista live në televizion, kështu është realisht. Domethënë dhe mua m'pëlqen shumë sepse është një personazh krejtësisht ndryshe nga çfarë ofron tregu në Shqipëri dhe është krejtësisht personazh që nuk e bën dot një të dytë.
Only love mua, for you my bro. Only love for you.
Dhe pavarësisht se mund të ketë shumë njerëz që se shqiptarët janë gjithmonë gati që të thonë jo po kshu jo bashu, Megi është realisht një personazh që është i pasvendësueshëm në llojin e vet.
Dhe
kjo është shumë e bukur për një televizion që tjetër. Kujdes
Arbër, fjalë e madhe, pasdëvendësueshme.
Ka dhe dy motra të pasdëvendësueshme edhe ato.
Mendoja Arbër me gjithatë, mbas është momenti që ta sqarojmë një herë mirë, nëse njerëzit kanë pasur dyshime deri në një pikë, unë tashmë jam një figurë shumë e konsoliduar televizive që jam çdo pasdite në ekran, dhe ata më dëgjojnë. Jana, por nuk janë dakord me mua, ata janë të detyruar të dëgjojnë se çfarë brot shkollist unë brot shkollist tek përputhje. Do un paguhem për këtë.
Dhe është për të patur zili se si kjo vajza e cila përveç përputhen, për cilin pak minuta më parë the që është një super program
dhe u kaluan për ta, po, kemi ca minuta,
dhe kemi kaluan shumbo disa faza derisa ti
erdhe. Flasim një moment tjetër për përputhen.
Derisa ti erdhe të përputhen, por nga kalimi tek një program dashurie, tek një studio ku je bashkë me motrat e tua, domethënë ku është Megi më lirshëm? Pra ku je më
rehat? Zori Piçakun Marsi.
Ku je më rehat?
Ku jam unë më rehat? Unë do them që janë dy kur ne xhirojm podcastin, është vonë në dark dhe unë mendoj që mua unë kënaqem, po. Dhe e di ç'është e vërteta, ne takohemi vetëm ditët që kemi podcastin, të treja. Mm-hmm. E ca rall takohemi në kohët e fundit?
Po, gjitha bisedat në WhatsApp ose në telefon. Po.
Dhe shumë gjëra diskutohen aty, edhe që ne nuk kemi pasur mundësinë të flasim me njëra tjetrën gjatë javës. Janë dy momente, dy eksperienca shumë të ndryshme. Përputhen pastaj unë e pëlqej shumë, nuk e di, është janë personazhet shumë të mirë,
është
energjia që merr aty.
Është rrenyt.
Është rrenim, mendoj që përputhen është rrenim, po.
Dhe shkon shumë.
Ndërkohë vajza, po arsi se shkoni shumë mirë me njëra tjetrën, bëni një misione
atë. Ka
ndonjë kështu xhelozi ndonjëherë? Kalon në një zog xhelozie me
sy. Mua thon shumë shpesh këtë gjë, domethënë e kam dëgjuar shpesh. Dhe të them të drejtën, jo të them të drejtën, nuk e kam kuptuar kur ma kanë bërë pyetje. Dhe e kuptoj tani për ty, por gjithmonë dhe kur nuk e kanë dashur ta bëj një pyetje, kanë dashur të fusin diçka mes nesh për një lloj përçarje dhe nuk e kam për ty për dot. Jo se kam jam konfliktuar apo kam thënë diçka, thjesht nuk e kam për ty për dot tek vetja ime. Jam gjë shumë keq që dikush ka dashur ta bëj këtë gjë dhe kam dashur të di që me motrat e mia jemi okay, domethënë kjo që nuk do na ndikojë ne. Dhe për mua kjo është jam e rëndësishme, nuk do se për veten time jam e sigurt, për ndonjëherë nuk e njohim njerëzit.
Mhm. Mendon se jam xelos,
edhe pse mund të jem motra e tua.
Paga me ju.
Ini çata. Nuk e njohim njerëzit sepse kur fusi një spic, po them, dhe them nuk do doja është ta merrte siç tjetri po e thotë, kupton?
Un them se e kemi kaluar. Nuk, do të thënë jo e kemi kaluar, mendoj që nuk na ka ndikuar asnjëherë, vetëm gjëse Marcela, po, në një pikë Marcela është shumë xheloze. Dhe ajo është tek ngjyra e syve që Marcela ka vendosur sot. Marcela, ke diçka për të thënë?
Megi vendoj që të drejtën për të eksperimentuar në ngjyrat e syve ka vetëm ajo, por kjo është idiotësi e madhe. Gjithsesi,
më parë,
më duhet të them edhe këtë tjetrën që ne asnjëherë nuk kemi ngrënë nga pjata e tjetrës. Pra, është marrë mirëqen që Megi ka këtë
të gjë sa ju keni qenë gjithmonë supporter.
Dhe ne nuk e kemi aspiruar kurrë.
Po mi tani jeni
futbollistë. Mua nuk më shqetëson fare kjo. Unë madje ka raste, Inës i kam thënë madje para podcastit, Marcela thoshte që unë si jam gati dhe unë nuk e bëj dot, dhe unë i kam thënë që ti mund ta bësh shumë mirë. Mua nuk më shqetëson edhe sikur të dyja, edhe sikur të dyja motrat e mia, unë mendoj që jemi shumë të ndryshme. Domethënë, saç jemi dhe shumë të ngjashme, që ka qenë një nga frikat më të mëdha e kryeministit podcastin, se jemi ekstremisht të ngjashme.
Apo në shumë drejtime, serit episodet e para ka patur diçka që duhet kishte një debat. Dhe debati është mendime të kundërta.
Do të kishte një konflikt aty.
Ne do të sakrifikuar për këtë gjë që të kishte mendimin e kundërt.
Doli një.
Ne po të shikoj, ne kemi bërë një puntat të parë që nuk ka dalë në transmetim.
Se?
Dhe
çështje
teknike, dhe ka qenë më thënë kur e kam parë në montazh, tani që e shikoj them ka qenë shumë e bukur, por kur e kemi parë në montazh, ne ishim që gjithkohës po. Domethënë çdo gjë që njëra thoshte
te
ne e konfirmonim. Nuk kishte asnjëherë një mendim tjetër. Mbase faktit që ne kemi qenë duke folur për shoqet aty, thënë okay. Për shoqet
kemi aty patë një lidhje familjare, kurse ta ngoca nuk vazhdohet kështu.
Çfarë mbaj mend nga ajo e para? Ishte nuk e di, ndoshta se isha ndikuar nga shumë podcaste vërdall, të cilët do duhet të them që nuk i ndjek, po çfarë model? Dhe e shikoja që në nën vetë diën time më ishte futur kjo që ka ca personazhe shumë, ku di, shumë realist, po them.
Po, që janë
që bëjnë të pjesën e moralit ose ka një libër aty, duhet të lexosh këtë libër, dhe nuk e di pse në trupin tim.
Jo, nuk duhet të lexoj atë libër.
Dhe skuqur, po më vjen turp tani që e them këtë gjë.
Do thua ata që më the mua?
Jo, i thash pikë pikë, unë mendoj që ndoshta duhet të jetë diçka pak edukative. Thash pastaj pse në orën 11 natës njerëzit do të kenë diçka edukative nga ne, kush jam unë?
Sepse të jemi njerëz, të themi në tre motra të boring. Kur nuk kemi
xhirimi i parë, ama që kemi bërë regjistrimi i parë i podcastit, Marcela ka qenë e tjetërsuar.
Plak, ha? Apo jo?
Çfarë fuqore? Unë flisja Marcela.
Patëm
një moment që po talleshim me Marcelën dhe doko që ne talleshim, Marcela shkatroi çdo gjë, do thishë na shikonte dhe rinte kështu.
Si zonja
ende? Kishte emocione?
Po nuk e thoni, nuk është e vërtetë.
Kishte emocione.
Nuk do të thoja.
Ishte një tjetër, ishte
do doja emocion.
Të nderuara kolege, nuk është si thoni ju,
po. Po,
po, ishte kjo.
Nuk e dija ai isha gati të përhapja kështu informacion rreth jetës time, pastaj
si jo, po ska lidhje me informacioneve.
Do të çlidhe kam me këto dy motra, nuk e di.
Dhe pas kësaj, unë i thash Marcelës atë ditë, Marcela ti nuk ke kjo, i thash ti je ndryshe dhe në një moment më kanë paniku, thash mbase Marcela para kamerave është ky njeri.
Mbase ka bërë që futa Marcela në këtë rrugë.
Nuk është më Marcela që unë njoh. Dhe pastaj Marcela gjatë asaj jave që ne kemi pasur dispozicion derisa të bënim regjistrimin e dytë, më shkruante vazhdimisht dhe thoshte Megi, e di unë se çfarë do bëj. E kuptova shumë mirë, mos më thuaj më asgjë. Trust me, I got this.
Të thash që Elona e bën këtë, tregoj.
Unë do vi pas pak në Big Brother Radio me Elona, mbi Megi.
E po çash që rrumball që bën.
Dhe jam kaluar në fazat.
Supozoj që Elona të rinte dhe të bënim kalimin nga stafeta në stafetë, por zgjodhi të trëmte Megi.
Nuk është e keni si traditë.
Jo, nuk është fare.
Ne paracakosh kemi xhiruar një episod dhe folëm për radion dhe unë thash fix të skenë që sa po ndodhi këtu tani, e mba mend?
Po. Që vjen Elona dhe të trëmb.
Po, nuk kam shumë kurr këtu. Nuk ka ndodhur kurr kjo gjë.
Ti je një simsa.
Do vini moment në radio, dashur motre që dikush do na vi pas krave dhe ma trëmb.
Tani Megi, un para se të vinit ju në studio thash, kam dëgjuar një thashë them për podcastin tuaj që titullohet Me Cast dhe këtë gjë nuk po e bëj me cast, por dua të di nëse është e vërtetë apo jo.
Edhe po gënjeve,
mund ta them me kamerat e mbyllura një herë thashë them, të them të ta konfirmoj, apo mund të marrësh apo jo, nuk është
rënd. Thash se themi është ky, që ty nuk të pëlqente fare që të bëje një program me të ftuar.
Unë ta thash
se nuk e nerva
po
që të bësh program me të ftuar. Të prandaj zgjodhe ta bëje me motrat të tua.
Ama ky ishte, unë thash ato thoshte.
Ne kushtim nuk kam nerva. Që do më shumë punë,
do më shumë angazhim.
S'është vërtet. Ma e kam shumë të thjesht.
I marrësh në telefon.
E kam shumë të thjeshtë dhe e kam kuptuar pasi kam filluar të punoj me këto dy motra,
okay,
që do ta kisha shumë herë më të thjeshtë
pra se
do
ishte me personazhe.
Ky un të thash arsyet sepse un jam stepur nga kjo. Po, ka qenë ideja fillestare për të bërë personazhe. Kam pasur dyshime,
jo,
absolutisht.
Nuk më ke thënë ti këtë.
Po, s'ta kam thënë, jo, po të them që diçka të lash të kuptoj edhe pak më parë. Këtë nuk ta kam thënë unë. Ka qenë ideja për të bërë fillimisht me personazhe. Më duhet të them, kam kontaktuar 2-3 personazhe që unë i mendoja që kishin shumë kohë që i mungonin tregut dhe kishin shumë interes për të qenë. Ishte një përgjigje e lënë pezull. Pra, faleminderit shumë dhe jo, do ta bëj, jo vetëm tani. Pak më vonë, pak më vonë, dhe unë thash pak më vonë, të gjithë do kemi vdekur i tha krokodili fluturës.
Bërë një gabim teknik që fole para kohë, se Megi do na thoshte, do na thoshte një tjetër thashë them, që ti as nuk e dije.
Ha,
ta them me kamera fikur.
Po e humbe.
Kush ishte e humbe pra fole para kohë?
Jo, Megi tani është
në presion direkt.
Kush thashë themi më i rënd?
Jo,
do thoni një thashë them akoma një program që të ketë thashë them aq të rënda. Ne duam që me cast të ketë thashë them dhe konspiracione më gigande se Big Brother. Kjo është ëndra jo.
Okej.
Po e arrim plasim.
Ky është një fokus. Kështu që njerëzit ne jemi duhet të kemi një fokus dhe mirë është që të keni fokus. Jemi drejt fundit, po doja të dija edhe pak për këtë pjesën e komenteve. Si kanë qenë reagimet për podcastin, sepse ju jeni të treja personazhe
që vetë se të shkëlqyra që kanë qenë.
Jo, jeni shumë të lirshëm si program, po edhe nuk ma merr mendja, më aq sa ju njoh, Megan pak më tepër, që nuk është se ndikojeni shumë nga këto komentet negative, po a ka pasur vërtet që mund të kenë thënë diçka që nuk ju ka pëlqyer në lidhje me podcastin?
Mendoj që s'duhet të themi atë tok fjalshin që e themi gjithmonë.
Cili?
S'lexojmë koment.
Jo, mirë bëni nëse.
Po mundohem të kujtoj diçka tani. Tas
edhe në marrëdhëniet me njerëzit.
Në marrëdhënie me njerëz që janë bërë. Unë kam marrë komente shumë të mira. Madje unë gëzohem shumë kur vajza që shkoj që kryem ose që lyhem, që bëj kështu shërbime të vogla, më thonë që e shikoj në mëngjes kur lyhem, ose e shikoj përpara se të flet në darkë, e shikoj kur jam në makinë. Do të thonë këto janë pra momente që unë e kuptoj që kjo ka
kjo interes, të bëj të dihesh mirë.
Unë nëse un jam duke parë diçka ndërkohë që bëj make-up, ajo gjë bën mirë të jetë mirë.
Kështu që
është për moment është proces i shenjtë.
Kështu që mbajmë këtë po, te pjesa e komenteve dhe reagimeve, nuk kanë ç'na duan të tjerat. Çfarë do kemi këtë javë apo nuk zbulojmë gjë?
Këtë javë. Këtë javë ne kemi ndjekur të dashurin e Marcelës.
Marcela Zhenjeta, ajo që the pak më parë që po shkrove në atë mënyrë që nuk mund ta thuash.
Po, ja që kjo vajzë mund të ketë të dashur,
dhe ka qenë
luft nga mëngjesi deri në afër perëndimit. Ne kemi qenë s'dua të flas. Do ta shikojmë.
Do ta shohim të premte në orën 23 në ekranin e Top Channel.
Po Marcela s'ka unas në gisht sot.
Po, ka vetëm
një
të dashur kam në. Ka një të dashur që
do
të thotë për hir të programit. Që do të thotë
që ka gjetur diçka më vajz.
Mos do të premten?
Të premten.
E pas ka zënë me një tjetër.
Ej, nuk e di, po më pëlqen shumë kjo lloj mënyre se si ju keni zgjedhur që të sillni diçka komplet ndryshe nga të gjitha podcastet që ne shohim.
Faleminderit. Sa i nati basket i bëni ta podcast.
Jo, ja,
sa i urrej podcastet
të tjera. Vetëm timin me thënë drejtën dëgjoj se është me këta njerëz të humbur, që kanë humbur.
Këta njerëz të humbur.
Wow, që kanë humbur.
Njerëz të humbur.
Po dhe unë e kam ndryshe nga të tjerët. Ideja është, më pëlqen shumë marrëdhënia që keni, edhe më pëlqen shumë lirshmëria që keni në program. Te Megi ishim mësuar, po tashmë e shohim edhe nga Ina dhe Marsi, kështu që juroj urojm shumë suksese goca.
Faleminderit.
Sa më larg me podcastin dhe me projektet e tjera, edhe me fokusin për të kaluar
Big Brother.
Kështu që faleminderit.
Shaka Big Brother që pa konkurrueshëm.
Faleminderit që ishit në Pardon My Friend.
Ja, një sekond, tani është ai momenti që vajza thon dhe ju jeni të shkëlqyer, jeni shumë mirë, ndjen shumë mirë.
E tha në mendjen e tyre ndjen.
Ua, Arbër kam një
tani në mendje.
Do ditë tani. Së muri dhe babi. Flas te babin para disa ditësh dhe më thot mua, kishte qen, jo, kishte qen diku.
Dhe kishte Arbi mos e thuaj.
Kishte qen diku dhe më tha mua, kam takuar tha motrën e po në telefon. Motra e djalit, motrën atë djalit, o babi kush djal? Ai shoku Megët,
shoku Megët
që kërcye.
Që ishte te kërcimi, te kërcimi ai
shoku
babatik me mjekër, me
mikëm, mikëm,
ha? Kush është, kush është?
E morën vesh ishte Arbri, vazhdo.
Çepani, o e thashun Arbri. Po, po,
po. Ja ishte thon,
ta tha motra aty.
Jam shok i ngushtit thënë.
Jemi në fund të programit. Pas edicionit do ndiqni Elona Durën me Big Brother Radio. Ne dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.